Казакстандагы укук коргоочу топтор менен өкмөттүк эмес уюмдардын айтуунча, шайлоо тууралуу заң жобаларына енгизилген толуктуруулар Казакстандын Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюму алдындагы миндеттемелерине кайшы келеди. Бейсенби күнү Астанада баспасөз маслихатын өткөзгөн адам укуктары жөнүндөгү Казакстан бюросунун директору Евгений Жовтис шайлоо тууралуу заңда халкаралык өкмөттүк эмес уюмдардын шайлоолорду бакылоолоруна тыйым салынган деп мәлімдеді. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Бейсенбі күні Киркук қаласының жанында орын алған жанкешілік шабуылдан қаза болғандардың саны кемінде 45-ке жетті. Ирак полициясының хабарлауынша бір мейрамхананың ішінде болған жарылыстан сондай-ақ 90-нан астам адам жарақат алған. Шабуыл болған кезде мұсылмандар Құрбан айт мерекесін тойлап жатқан болатын. Бельгия бийлиги орундары лаңкестик Аль-Каида уюмуна катысы бар деп күдүктөлгөн 14 адамды туткундады. Камоого алынгандардын кеминде биреуи жанкечтик шабуулду жүзөгө ашырууну жоспарлаган көрүнөт. Прокурор Джохан Дилмюлдун айтуунча, полиция ал жанкечтик шабуулдун кай жерде жүзөгө ашырылмакчы болгондугун билмейт. Бейсенби күнү Брюссельде Европа Одагы жетекчилеринин 2 күндүк саммити башталды. Греция премьер-министри Костас Караманлис елде жалғасып жатқан тәртіпсіздіктерден кейін теледидардан сөз сөйледі. Караманлис Греция азаматтары қорғалады және бейберекетсіздік әрекеттерінен зардап шеккен бизнестерге өтемақы төленеді деп уәде берді. Премьер-министрдің мәлімдемесінен кейін бірнеше сағат өткен соң Афины мен Фессалоники қалаларында полиция мен студенттер арасында тағы қақтығыстар орын алды. Грециядағы толқулар полицияның қолынан бір жасөспірім қаза болғаннан кейін басталып кеткен болатын. Вашингтон келесі жазға дейін Ауғанстанға қосымша 7000 сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Бұл туралы ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс хабарлап отыр. Әскери қолбасшылармен кездесу үшін Гейтс бейсенбі күні Кабулға сапармен барды. Қазір Ауғанстанда шамамен 65 000 шетел күштері бар, олардың 31 000-ы ақш сарбазы болып табылады. НАТО Ауғанстандағы күштерін азық-түлік, жабдықпен қамтамасыз ету мақсатында балама жолдарды іздестіріп жатыр. Одақтың баспасөз хатшысы Джеймс Апасурай сәрсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында НАТО Ресей, Беларусь, Украина және Орталық Азия елдерімен бірге Ауғанстанға жететін темір жол салу мүмкіндігіне қатысты келіссөздер жүргізіп жатыр деп мәлімдеді. Байланыс жолдары деп аталатын жоба 2 жыл бойы талқылануда. Пакистан жерінде бүлікшілер НАТО-ның тасымалдаушы көліктері мен базаларын жиі нысанаға алады. НАТО Ауғанстандағы күштерін қамтамасыз ету үшін негізінен Пакистан жерін пайдаланады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы жетекшілері бейсенбі күні Брюссельде бас қосуда. Бұл олардың 2008 жылдағы соңғы саммиті. Күн тәртібінде ғаламдық жылынумен нашарлап бара жатқан экономика мәселесі тұр. Еуропа комиссиясының президенті Жозе Мануэль Баррозо, егер Еуропа климаттың өзгеруіне байланысты ұстанымын әлсіретсе, нағыз қателік жасайды деп мәлімдеді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузия мен оның жікшілдік аймағы арасындағы шекараның жанында орын алған атысты айыптап отыр. Сәрсенбі күні оңтүстік Осетия мен арадағы шекараға жақын жерде белгісіз бір адамдар аталған еуропалық ұйымның бақылаушы инспекторларының көлігіне оқ атқан болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Грузиядағы миссиясының басшысы Терхи Хаккала әлгі шабуылды қабылдауға келмейтін оқиға деп атап, оған байланысты тергеусін жүргізуге шақырып отыр. Ирландия 2009 жылдың қазан айына дейін Еуропа одағының реформа жөніндегі даулы келісіміне қатысты жаңа референдум өткізуге дайын. Бұл туралы бейсенбі күні Еуроодақ саммитіне дайындалған Ирландия мәлімдемесінің жобасында айтылған. Лиссабон келісімі 27 ел мүше болып табылатын Еуропа одағының жұмысын тездетуге бағытталған. Маусым айындағы референдумда Ирландия азаматтары аталған келісімге қарсы дауыс берген соң Еуроодақ үлкен дағдарысқа тап болды. АҚШ бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша жаңадан сайланған президент Барак Обама Нобель сыйлығының иегері физик Стивен Чуды жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындамақшы. Чу балама және жаңа энергия көздеріне қатысты зерттеулер жүргізуді қолдайды. Барак Обама балама энергия көздерін дамыту және ғаламдық жылынуға қарсы күрес шаралары жаңа әкімшіліктің басты мақсаттарының бірі болып табылады деп бірнеше рет айтқан болатын. Халықаралық энергия агенттігінің хабарлауынша биыл мұнайға деген ғаламдық сұраныс соңғы 25 жылда алғашқы рет азаяды. Бай мемлекеттер рецессияға тап болып жатқандықтан және дамып жатқан елдердің экономикалық өсуі баяулағандықтан 2008 жылы мұнайға деген сұраныс 2007 жылмен салыстырғанда 0,2% түседі деп күтілуде, дейді аталған агенттіктің ресмилері. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.